естеріңді жиыңдар. Қатыгез бейлік жеті ай бойы суық пен аптаптың астында, жердің шетінде, желдің өтінде шындық сұраған жандарды оқ атып қырып салды. Өз жерінде өз жері адам айтқысыз бүлік салды. Күн қанталап, ай дегенің тозған шүберектей бозарып атты. Елінің ішінде іблістер билеп, сайтандар сөз алып жатты. Біз болсақ, шыдай алмастан Алатауға асылып жыладық. Қаратауды құшақтап ашынып жыладық. Атыраудай тасынып жыладық. Алтын бесігіміз Алтай тауға басырып жыладық. Бірімізден біріміз асырып жыладық. Сарыарқаның үстінде етпетімізден жатып жыладық. Қайғыға батып жыладық. Сонан соң бәрібір шындық бұлар деп шыдадық. Болмады. Халық сорлады. Қатыгез билік батпақта жатқан алжыған бақадай аузына келгенін оттауда. Олай демей не дерсің? Отқандарды емес, атылған жаралы жандарды көгендеп соттауда. Бұл не сұмдық? Сыймайды ұғымға, атылғандарды қорғап жүгірген Болат пен әмір жандарды қайта қайталап түрмеге қамауда. Ей биліктегілер, біліп алыңдар, Алла Тағала сендерді тұйыққа тіреп, халықтың жолын оңғарып тұр. Өйткен дәл қазір қазақ дегенің томағасы алынған алып бүркіттей ұшуға бағыттап, қомданып тұр. Естеріңді жиыңдар.